Studio Itálie vás vítá na Svobodném rádiu pořadu Zpravodajské okénko z Itálie a zahraničí. Já vás vítám, milí posluchači. Je středa 5.10.2022 a my zůstaneme dnes u tématu Itálie. Mnozí se mě ptáte na Meloniovou, na Giorgio Meloni z Fratelli d'Italia, neboli Bratři Itálie, a chcete vědět, jak to vlastně vůbec vypadá s tou koalicí, která je v Itálii nazývána středopravá koalice nebo středopravicová koalice. Takže na toto se dnes zaměříme. Já jsem našla u mého, dá se říct, oblíbeného novináře článek, který publikoval právě dnes a který jsem přeložila, aby jsem vám vlastně, dá se říct, i svým způsobem odpověděla, jak se vyvíjí vlastně to sestavování vlády nebo jakým způsobem se vlastně ta Meloni v tuto chvíli chová. Dále vám pustím převzatý pořad z protiproudu a je to rozhovor, který jsem včera měla právě s panem Hájkem a takže vám ho pustím, protože tam se právě dozvíte všechny odpovědi nebo velkou část odpovědí na vaše otázky. Samozřejmě všechny ne, protože jména a konkrétní role osoby, to samozřejmě se nedá ještě říci, není to ustanoveno. Uvidíme příští týden, jak budou probíhat rozhovory. Takže v tuto chvíli opravdu vše, co se ukazuje různě v deníčcích, v tisku, v médiích, tak to jsou jenom takové ty dohady, takové to sázení, dá se říci. Takže tady nejsme samozřejmě v žádný loterii, ale jedná se o seriózní záležitost, takže doufejme, uvidíme, jakmile budou nějaké novinky, tak samozřejmě se to dozvíte, takže vám přeji pěkný poslech. A nyní tedy k tomu článku. Italský novinář Matteo Milanese 5. října 2022, tedy dnes, publikoval článek s názvem Ukrajina Draghi posílá do Kyjeva další zbraně a píše, že Giorgia Meloni prokazuje v řádném a jednotném řízení přechodu institucionální střízlivost na pozoruhodné úrovni, nejen proto, že již oznámila, že při přípravě příštího rozpočtového zákona využije pomoci Maria Draghiho, ale také proto, že vztahy mezi EU a Itálií, na rozdíl od toho, co říkají někteří italští levičáci, jsou předznamenány čímkoliv jiným než napětím. Meloni již oznámila, že je pro stanovení cenového stropu plynu, již zopakovala svou podporu Zelenského vládě a svou ochotu nadále posílat italské zbraně na Ukrajinu. Stručně řečeno, všechny aspekty, které se zdají být v souladu se zahraniční politikou, nastíněnou odcházející exekutivou. V těchto posledních hodinách Mario Draghi schválil 5. odeslání vojenských prostředků do Kyjeva. Obsah ustanovení přiblížil ministr obrany Lorenzo Guerini členům COPASIR, na které se bude vztahovat služební tajemství. Navzdory všemu už média nastiňují, jaká by mohla být výbava a vybavení. Mluví se o protitankových střelách, systémech protivzdušné obrany Stinger, minomety, těžké a lehké kulomety, dělostřelecká munice, koleje pro transport vojsk a dostáváme se až ke komunikačním systémům a přídělům K. OK, pro strany středopravé koalice a demokratické strany. Zatímco pokračuje protest hnutí pěti hvězd, které od samého počátku podporuje dosažení rozlišení, někdy až surrealistického, mezi obrannými a útočnými zbraněmi. Mezitím však dorazila i odpověď z ruské ambasády v Itálii s tweetem představujícím italské minometné bomby odeslané v minulých měsících do Kyjeva. Jsou tam fotky. Výše uvedený popis, tedy nad těmi fotkami těch bomb, se zdá být spíše varováním. Píše se tam, dodávky zbraní na Ukrajinu nepomáhají řešit problém drahých účtů. Stručně řečeno, pokračující vojenská podpora Říma pro Kyjev povede k dalším ekonomickým a energetickým škodám, stejně jako k dalšímu nárůstu cen, také kvůli inflaci, která v Itálii prolomila 9%. Zkrátka jasné varování před důsledky, kterým bude muset Itálie společně se zeměmi podporujícími Zelenského a část Atlantické aliance čelit. Co se týče telefonického kontaktu mezi ukrajinským prezidentem a budoucí premiérkou Meloni, tak vůdkyně Fratelli d'Italia znovu zopakovala svou podporu ukrajinskému obyvatelstvu a také obdržela pozvání od Zelenského, aby jela co nejdříve do Kyjeva, což je návštěva, kterou v předchozích týdnech uskutečnil i Mario Draghi spolu s kancléřem Scholzem a Emmanuelem Macronem. Takže, jak vidíte, ono je to velice jednoduché býti v odpozici a pouze teda křičet proti tomu všemu, co vlastně dělá vláda, ale jakmile potom už v té vládě zase naopak budete nebo se do ní chystáte, tak najednou vidíte, že ten hrdina nebo v tomto případě hrdinka vlastně koná to, co konala ta vláda. Pokračuje vlastně v tom, co konala ta vláda předtím, co se týče teda v tuto chvíli té zahraniční politiky. Takže, jak vidíte, situace není úplně jednoduchá a ani jednoznačná. No a nyní vám tedy pustím ten převzatý pořad z YouTube. Je to převzatý pořad z Protiproudu a já vám tedy přeji pěkný poslech.
Před několika dny jsme možná někteří byli zklamáni výsledky českých voleb, ale nadšeni výsledky voleb v Itálii. Oprávněně? Chci se na to zeptat Moniky Piloni, česko-italské novinářky, publicistky, ale především ambasadorky Salviniho ligy pro Českou republiku a pro Slovensko. Jsem na to sám zvědav, pojďme na to. Paní Piloniová, já teda budu přechylovat vaše jméno, já vím, že vy se píšete Piloni, ale my jsme v Čechách.
Ano.
A jsme tradiční a já se pořád kloním k tomu, že jména by se měla přechylovat, ženská jména. Uh-huh. Takže já vám budu říkat Piloniová. Řeknu jenom takový vtip, jo, dobrý. Když jsme o vás tady mluvili při redakční poradě, tak já jsem se přeřekl a řekl jsem paní Melony. Jo. A myslím, že to bylo přeřeknutí docela věcně správné, protože vy jste, no vlastně co jste, vy nám to můžete říct sama, jak vy jste se vlastně v Itálii dostala tak blízko k politice a k politice, která dneska konečně se stává mainstreamem?
Tak já jsem se dostala k Itálii politice přibližně v roce 2012, když jsem začala vyloženě sledovat politickou scénu, protože jsem viděla ve svém okolí problémy, které se začaly opravdu velmi razantně týkat, řeknu, normálního člověka nebo žití, každodenních potřeb,
no.
Normálního života. Takže jsem hledala nějakou stranu, řeknu to takto, která by mi byla blízká, protože jsem už nehodlala dále pouze sledovat tu dekadenci.
Ano.
Jo? Takže chtěla jsem se nějakým způsobem identifikovat.
Ano.
No a tam jsem začala sledovat některé ty proudy s tím, že v roce 2013 jsem si vybrala Salviniho ligu. Nebo takhle, ona to ještě úplně Salviniho liga nebyla.
Mm-hmm.
Protože Salvini se vlastně dostal jako předseda ligy až v prosinci roku 2013. Ale já už jsem ho zaznamenala. Ten člověk se mi líbil svým, jak bych to řekla, svým způsobem vyjadřování.
Jo, 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 jo.
Tak to jo, bylo to velice jasné pro všechny vrstvy obyvatelstva, takže jako líbilo se mi to a začala jsem sledovat různé aktivity. S tím, že samozřejmě tam, kde bydlím já, to je městečko přibližně 18 000 obyvatel, kousek od Padovy, tak tam jsem jako ligu takovou nějak moc nezaznamenala, ale povedlo se mi to tedy při jednom nějakém meetingu, který se tam konal vlastně. Takže tam jsem se poprvé k té lize jakoby dostala, požádala jsem, jestli teda můžu sledovat ten meeting, bylo to tenkrát vlastně, co se týče zemědělství, okolí, problémy s nutriem a tak dále, jo, takže tam byla taková docela zajímavá diskuze. A tam jsem se teda seznámila s těmi exponenty místními a provinčními. A vlastně jsem se rozhodla, že to bude asi ta moje cesta a vlastně jsem se zapsala, že jo, do té ligy jako čekatel a po roce hned jsem dostala dokonce teda i jako zápis jakoby aktivní člen, protože to vy máte většinou po těch 2 letech, ale když jste hodně aktivní, tak i po roce.
Mm-hmm.
No ale pozor, jo, v té lize to je také tak, že když nebudete aktivní, no tak nemusíte být aktivním členem nikdy.
Ano.
Můžete být jenom supporter. Naopak,
ano.
Když vy nebudete pokračovat ve vaší aktivitě a usnete, jakoby, jo, tak se můžete zase stát zpátky supportérem. Takže mně se toto líbilo.
A vy jste prostě se dostala hrozně blízko Salvinimu. Vy jste vlastně dneska jedna, řekl bych, z vedoucích činitelek ligy.
No tak vyloženě vedoucí činitel ligy ne, ale měla jsem vlastně tu čest být jmenována jako koordinátorka vlastně Salviniho zahraniční sekce, která se jmenuje Lega nel Mondo, a to pro Českou republiku a pro Slovensko.
Mm-hmm.
S tím, že teda na místní úrovni ve městě, kde žiji, tak tam jsem teda v direktivu, tam jsou 4 osoby a já jsem teda jedna z nich. A
ne, to je úžasný. Jako. A vy jste jak dlouho v Itálii?
No tak teďkon v tuto chvíli můžu říct, že od toho roku 2007 asi.
Dobře, no.
No, od roku 2007. Byla jsem tam i chvilku předtím, ale dejme tomu teďkon prostě tam, kde žiji, tak od toho roku 2007-2008.
Já myslím, že jako naši čtenáři a diváci teďkon vás taky znají, protože publikujete v Protiproudu, takže nejde o nikoho pro ně neznámého a řekl bych, že vaše jméno jako tady v tom veřejném prostoru známé je. Nicméně, když se dostáváme k tomu takovému hlavnímu tématu, o něm si vlastně chceme povídat. Tady pochopitelně vzrušilo naši veřejnost, řekněme veřejnost nevládní nebo vládě odporující, nebo já bych to řekl ještě spíš tak, veřejnost probuzených, veřejnost nepodvolených lidí, to vítězství trojkoalice italské teď v těch posledních volbách, nebo ne trojkoalice, ale spojení tří stran, v němž ovšem Salvini vlastně získal podstatně méně než v těch volbách minulých. Tak než si řekneme něco k tomu, co to vlastně znamená, tohle vítězství, proč si myslíte, že Salvini klesl? Bylo to tím, že vstoupil do vlády, nebo proč to bylo?
Ano, určitě. Bylo to právě poznamenání tím vstupem do té Draghiho vlády, s tím, že samozřejmě Liga počítala s tím, že asi tím moc nezíská, ale myslím si, že nikdo nepočítal s tím, že při těch předčasných volbách, které teda nastaly, že získá teda jenom něco méně než 9%, že?
Ano.
Myslím si, že každý počítal s tím, že získá přibližně těch 16-17%, co měl v těch roku 2018, nepočítali teda s tím, že by měli více, právě tím, že věděli, že ne všichni vlastně budou vidět ten jejich vstup do té Draghiho vlády jakoby pozitivně.
A proč tam tedy vlastně Salvini vstoupil?
Tak ještě bych to řekla úplně...
Pro nás tady doma u nás to bylo, řeknu popravdě, nepříjemné překvapení, protože jsme si právě mysleli, že on se postaví proti. Že jo?
Tak ta Liga vlastně v tu chvíli, když se to teda mělo rozhodnout, tak už byla hodně velká, že rozrostlá strana, takže vlastně tyto kroky jsou vždycky schvalovány na jakémsi grémiu vnitřním a tam právě byla otázka teda venku nebo vevnitř. Další otázka, která teda vlastně potom převládla nad tím, že oni vstoupili do té vlády, já tomu říkám, do toho hnízda sršňů, tak byla právě ekonomická otázka těch krachujících malých a menších vlastně živnostníků a firem a vidina vlastně té půjčky z té Evropské unie a s tím, že vlastně bylo vidět, že ty peníze chtěly být jistými z levicové, z italské levicové strany, protože bohužel v Itálii, že jo, levice, pravice se pořád používá. Jo?
Ano. Takže tam, to se používá i tady, tam, i když tomu mnozí nevěří.
Ano, takže tam jako to vypadalo, jako že by to mělo jít spíše korporacím a tomu se chtělo právě zabránit. Z důvodu toho, že v Itálii už dlouhodobě je velký pressing na to, jakoby odstranit vlastně platidlo, měnu jako takovou tu pevnou a nahradit ji vlastně jenom digitální měnou.
No to je strašlivé. Jo?
Takže teďkonc si
vemte, toho se bojíme všichni.
A teď jako právě ta Liga prostě měla takhle na vážkách tyhle dvě věci. Vědělo se, že oboje bude asi špatně, protože opozice neudělá nic, protože to bylo jasný, že tam se neudělá nic, a nebo potom pod podmínkou teda toho, že dostanou vlastně to ministerstvo toho ekonomického rozvoje, zkusit nějakým způsobem zachovat vlastně ten koloběh těch peněz a funkční nějakou tu sféru ekonomickou, která je důležitá kvůli tomu, že v Itálii vlastně, jak už jsem řekla, je opravdu obrovská nezaměstnanost a netvoří se vlastně pracovní místa. Jo. A teď tam máme vlastně ještě to, a to potom se k tomu dostaneme s těma volbama, to, že vlastně jakýsi nepodmíněný příjem, který vlastně tam prorazilo těch 5 hvězd a teď tam máme prostě na jihu lidi, kteří vlastně pobírají tyto peníze bez toho, aby teda něco dělali, ale aby, bez toho, aby se vůbec něco snažili dělat.
Ano.
A jako ta Itálie je opravdu ekonomicky naprosto, jako můžeme říct, skoro i před krachem, že?
Ano.
Takže teďkonc co si vybrat? Lid anebo vlastní stranu? No a tam prostě bylo přehlasováno v té Lize to, že prostě se půjde teda do té vlády. Jasně. A zkusíme teda i na úkor vlastního konsenzusu udělat něco pro ty lidi. Jako bylo to těžké něco udělat, něco se samozřejmě povedlo, nebo spíše takhle oni tam fungovali něco jakoby nárazník a tlumič, takže vlastně ty hrůzy, které se tam děly, tak nějakým způsobem se jim dařilo někdy i změkčit a změnit, obměnit, protože jak Draghi řekl, má to být prostě vláda jakoby souznění, že? Takže ano. Nechce, aby tam byly nějaký odporující se věci, takže jenom v tom takovém tom kabinetu se dalo diskutovat o tom, co vlastně bude dáno.
Jasně.
A vlastně problémem hlavním byl ten, že vlastně ten Draghi udělal balíčky, že jo? Nehlasovalo se jeden krok
o jednotlivých věcech, ale
do toho,
prostě vždycky...
Do každého toho balíčku se zabalila jedna prostě nějaká...
U nás tomu říkáme koupit z banány i mrkev, že jo? Jak bylo tady.
Takže v každém tom balíčku bylo něco velmi, velice nepříjemného a to samozřejmě teda té Lize opravdu nepomohlo.
Jasně. Já jsem se ještě chtěl snad zeptat, Liga hrála docela důležitou roli i v dobách toho covidismu nedávných.
Ano.
A vím teda, že, nebo alespoň při tom pohledu zvenčí, se zdálo odtud, že Italové byli neuvěřitelně pokorní a přijali to vlastně všechny ty covidistický útoky a vakcinaci a tohle to vlastně přijímali z našeho hlediska neuvěřitelně se sklopenou hlavou.
Ano.
Je to možný?
Je to neuvěřitelný. Já jsem v tom žila, já jsem v tom trpěla. Jo? Já jsem si opravdu, já tomu tak říkám, já jsem si opravdu zažila apartheid
ano.
na sobě, jakožto teda neočkovaná. Je to moje věc,
ano.
Jo? Samozřejmě. Ale já jsem opravdu si nemyslela, že budu s někým mluvit o nějakém apartheidu v roce 2021-2022 v Evropě.
Ano.
Jo? Vemte si to, že jako mě už říkali lidi, a stojí ti to za to, teď nesmíš ani do autobusu, že jo?
No.
Už i v té Jižní Africe tenkrát aspoň ti obyvatelé někteří mohli nastoupit dozadu.
Černoši.
Ale ty už nemůžeš no. nikam. Já nesměla nikam, že jo? Žádný vlaky, žádná veřejná hromadná doprava. Já jsem nesměla. Vlastně mimo supermarketu a lékárny nikam.
To je naprosto
strašný. A to
strašný.
Ani s testem. Pozor, s testem jsem mohla do banky anebo na poštu, když bych chtěla. A ten test trval samozřejmě 2 dny a ten test jsem si samozřejmě musela hradit.
Jak si to vysvětlujete, že tohle Italové takhle
jako,
přijali
myslím si,
bez
že...
nějakých významných bouří, protože přeci jenom, určitě jste to sledovala,
ano.
tady to hnutí odporu, řekl bych, covidistické, bylo poměrně silné a řekl bych, že i mnohého dosáhli ti exponenti ano. toho, právníci, jako teď nedávno, před několika dny zvolená, paní Zvirtek Hamplová do Senátu vedla proti státu, proti ministerstvu řadu soudních žalob, v nichž ji dal nakonec soud i za pravdu. Takže jako tady to bylo přeci jenom poměrně silné hnutí proti a musím přiznat, že jsem nechápavě zíral právě na Itálii, na Itálii, které si člověk představuje jako
temperament,
prostě
že?
Temperament, jak to přijímají.
Ano.
Bylo to strachem, skutečně měli ten strach, nebo co se tam podařilo těm vládním, jak to nazvat, té vládě, řekněme, abych zůstal konzervativně u konzervativního slovníku, co se jim podařilo s těmi lidmi udělat.
Ano, tak těch věcí bylo hned několik. Takže samozřejmě ten strach, to byla prvotní záležitost. Ten mediální teror vyvolávaný speciálně, dokonce i přímo premiérem Draghiem, že? Který tam prostě s takovou tou vyloženě hrůzostrašnou tváří oznamoval prostě úplně suše do televize, že teda nenaočkujete-li se, nakazíte se, zemřete. Jestliže vy se nenaočkujete, nakazíte se, nakazíte ostatní a oni zemřou.
Jo?
Takový úplně tvrdý, neskutečný záležitosti.
Lži.
Lži, ale takový prostě přímo lhaní v některých těch televizních relacích. Já se nedívám vůbec na to, protože fakt jako to ne, ale samozřejmě musím to sledovat, když o tom píšu, anebo chci mluvit, že jo.
Ano.
Takže, ale já to mám vysledovaný přímo z terénu. Já mám v Itálii takovou skupinku na sociálních sítích, nebo v chatu vlastně, co se mi utvořila, jsou to většinou teda ženy, starší ženy, které žijou sami, anebo mají právě takovou tu rodinu, která je nutí a nechce, aby ani chodili k ním na návštěvu.
Ano,
jo,
který
opravdu byly pomalu už jako některé si prostě už dělali, volali nějakému tomu psychologovi jako o pomoc. Už prostě tam byly jako náznaky patologie vyloženě, jo. Takže mám tam takovou skupinku, kdy teda jsem jako udělala takový to, že teda si uděláme ty apartheid kafe, já jsem to dávala teda na Facebook hodně, protože jak nás nepouštěli do kavárny, mimo jiné velice nepříjemné, když se vám chce teda na toaletu, když jste venku a nikde vás nepustí, tak to je opravdu ponižující.
To je strašný.
Naprosto
to je
ponižující.
No čistý apartheid.
Ano. Takže já jsem tak nějak jako v tom svým místě působení. Ono se to teda jako potom už trošku i rozjelo dále. Udělala takový jako diskuzní čát, kde jsme se prostě podporovali, já jsem je podporovala, oni se mě ptali a prostě taková jakoby psychologická pomoc.
Pomoc, první pomoc.
Jo, aby ty lidi prostě vydrželi, aby opravdu nesahali na ty léky, protože stoupla neskutečně vlastně konzumace léku na psychiku, ano. A takže jako musím říct, že opravdu jako to byla jedna z mála věcí, kterou já jsem vlastně mohla udělat, že jo, v tu chvíli,
ano.
Protože člověk je bezmocný, nemůže nic a teď si vemte, že mě je přes 50 a najednou prostě vám tam někdo udělá tu očkovací povinnost od těch 50 let plus teda samozřejmě kategorie,
ano.
A vy nesmíte do práce. Oni nám zakázali práci.
Ano.
Bez očkování se nesmělo do práce.
Jak se k tomu stavěl Salvini?
Takže co se týče tohoto posledního vlastně hlasování v té skupině jejich jako toho vlastně té povinnosti pro všechny, tak tam celá vlastně skupina poslanců, senátorů, jako tam se hlasovalo teda tak, že se prostě nehlasovalo. Tam
jo.
Se od toho prostě jakoby od, protože oni nebyli pro tu proto, aby to
pro
bylo,
apartheid, no.
No, aby to, nechtěli to prostě mít pro tyhle ty všechny lidi jakoby povinný.
Ale neodvážili se hlasovat proti?
Byli tam někteří, kteří hlasovali proti od začátku, protože ono to bylo vlastně různě, že ono to začalo Green Passem.
Ne, tomu já rozumím,
no.
Ale já jsem, víte, já sleduju
někteří,
tu linii, ano. Já sleduju tu linii, proč vlastně Salvini, kterého jsme opravdu na něho tady hleděli, my konzervativněji ladění, nepodvolení, jako na velikou naději, proč najednou tak ztratil. Protože, a tím se dostávám k těm dnešním volbám, což je hlavní téma, proč vyhrála paní Meloniová vlastně a proč on ztratil, sice zůstal součástí vlády, zůstane součástí vládní koalice, ale ztratil. Možná, že to bylo i kvůli těmto postojům, ne?
Tak určitě to bylo i proti, kvůli těmto postojům, že vlastně ze začátku právě se vlastně hlasovalo i pro to, aby někteří vlastně, aby lékaři měli povinnost se očkovat, že jo? Takže tam bylo vlastně několik hlasů proti, některý se zdrželi, ale některý byli pro, jo, že jo? Jo. Tam prostě Salvini ponechal teda volnost,
ano,
že jo?
Ano.
A tam bohužel teda někteří ty exponenti právě hlasovali pro to.
A proč? Byli vyděšený nebo chtěli se stát hodně těmi vyděšený, správnými?
Řekla bych, že byli hodně vyděšený.
Jo.
Že byli hodně
prostě,
vyděšený.
Že se Itálii podařilo vyděsit.
Ano, určitě. A potom další věc, tam se dostaneme zase k tomuhle tomu problému prvotnímu, který vlastně tou Itálii hýbe, a to je zase ta nezaměstnanost.
Ano, ano, ano.
Takže tam to vzali právě přes tu práci.
Ano, že, jo, takže, že jim vemou práci,
ano.
Když...
Ano, přesně tak. Takže tam, jako já osobně jsem mluvila s lidma, který mi plakali do telefonu, a mezi nimi samozřejmě i zdravotní sestry a lékaři, že prostě oni opravdu prostě nemůžou tu práci ztratit, protože jsou jediní třeba živitelé, mají leasingy, mají půjčku na své byty, mají děti, že jo. A opravdu ty lidi, kteří se nenechali a kteří nemohli teda tím pádem pracovat, já jako znám spousta lidí, kteří přišli i vyloženě o domov, jo, o byt. A teď si vemte, kolik lidí v té Itálii žije, aniž by teda nějakým způsobem se snažili se ukázat na očích sociální péči, protože samozřejmě první věc, co by byla, tak by jim vzali děti, ano. A je by vystrčili na ulici. Takže tam je hromada důchodců, rodičů a prarodičů, který živí ty svoje děti a vnuky. Z jejich vlastně důchodu se vaří. A nějakým způsobem se to pitlíkuje, když to tak řeknu, aby ty lidi přežili, jo?
Ano.
Jako?
Ne, já myslím, že jako tohle líčení mě jenom utvrzuje v tom, jak vlastně usnuli jako velká část lidí v západní Evropě, zatímco my jsme přeci jenom v uvozovkách díky komunismu, nebo díky tomu, co se tady nazývalo komunismem, prostě předpřevratový režim, přeci jenom byli vytrénovanější proti té totalitě a trošku jsme na ně víc reagovali, ale k tomu se dostaneme třeba, ale já bych se vrátil k těm volbám. Uh-huh. Prostě zvítězila paní Meloniová, jak vy se na ní koukáte?
Tak já se na ní nekoukám úplně nejlépe, ale ani nejhůře v tom smyslu, že samozřejmě je velice dobře, že vlastně ten směr té vlády se vlastně ta osa se hnula, že jo, na to pravo.
Ano.
A když si to vezmeme úplně od píky, vlastně tato středopravá koalice existuje již od roku 2016, založil ji Salvini, který tenkrát měl nejvíce, a přizval tam právě paní Meloniovou, přechylujeme teda, tak, která měla tyž 3,8 až 4%, a Berlusconiho, který právě skončil svoje sociální práce v domově důchodců, kde byl teda
odsouzen,
jako
odsouzen k veřejným pracím.
Ano, přesně tak.
Taky neskutečná, ano, věc.
Takže od té doby vlastně existuje tato středopravicová koalice, která je vlastně na ty parlamentní volby, s tím, že bylo jako vidět, že vlastně ti ostatní se vždycky nějakým způsobem zčuchli, když to tak řeknu, a udělali vždycky nějaký slepenec.
Ano.
Bylo jasný, že jeden sám nic nezmůže.
Ano.
Takže to platí i dnes samozřejmě. A takže je dobře, že ta středopravicová koalice zůstala, s tím, že teda v tuto chvíli vede tím, že právě zůstala v opozici.
Určitě.
Meloniová.
Určitě.
Je to tím, jako
určitě.
To jako je jasný, že jo.
A čím...
Tam byly protestní hlasy, že jo,
ano.
Protože vlastně to, i když nic nezměnila, nic nezmírnila, nic nezlepšila v té opozici,
ne, to je jasné.
Ale je to jedno, prostě nepodílela se na této vládě,
na tom,
která
apartheidu,
prostě,
no.
Ano, destruktivní vládě.
A řekněte mi, co myslíte, že teda v těch podvolených, skloněných Italech najednou teda zvedlo to, že půjdou proti té Draghiho vládě a vyženou ji?
Tak právě proto, že jako mnoho těch lidí, který se podvolilo právě na základě vydírání.
Ano.
Takže ti, kteří nešli prostě úplně šťastní a kteří se už třesou na nějakou osmou dávku, že jo, kteří tam šli prostě opravdu se smutkem a mnozí opravdu s pocitem, že jdou teda na porážku, tak ti samozřejmě se chopili té šance zkusit teda něco změnit. Jako takhle, bylo to hodně těžké docela i přemluvit lidi, aby vůbec volit šli,
no,
protože ta demoralizace, opravdu to zklamání v politickou scénu jako takovou
jako
je
vlastně
obrovská.
V celý systém,
ano,
že jo?
V celý systém je obrovská.
Ano.
Takže já sama jsem se snažila těm lidem vysvětlit, já říkám, vy víte, že já jsem z ligy. Ale samozřejmě vy máte, že jo, právo se rozhodnout, ale jenom ta středopravice má možnost prostě nějakým způsobem tu středolevici, že jo.
Proč tam říkáte to středo?
Protože tam to jsou přesně tyhle ty koalice se tak jmenujou.
Já vím, ale není to vlastně taky trošku, abych tak řekl, podvod, ano, na voličích. Všichni se cpou do toho středu a tak si tam nechají aspoň to slovo středo. Hmm. Jo, je to, já myslím, u nás je to vidět neuvěřitelně. Původně pravicová ODS se tak cpala do středu, až už je nalevo. Hmm. A všichni se začali říkat středo. Takže myslíte, že to je vážně středo pravicový, středo levicový, anebo je to pravice levice?
No, já si myslím, že to je to středo, protože když teda budu mluvit za mě, teda za vlastně člena ligy, tak opravdu my vlastně řešíme ty sociální otázky, které vlastně řešila jednou kdysi ta levice, že jo?
No, pravice taky, ale jinak.
Ale jinak. Takže samozřejmě my tam máme teda jak ty živnostníky, jak ty podnikatele, tak tam máme samozřejmě i ty dělníky a ty zaměstnance.
Rozumím.
Takže takhle z tohohle toho důvodu prostě už to není vyloženě jako zažitá vlastně jakoby pravice, která, pod kterou se rozumělo bankéři, že jo, a jenom živnostníci. Ale to středo je tam z tohoto důvodu asi zřejmě aplikované.
Rozumím. A já bych vás přesto nějak vrátil k té paní Meloniovi. Vy říkáte, že ji tak úplně moc neberete. To by mě docela zajímalo, protože já ji taky tak jako úplně ve všem moc neberu a zajímá mě, jestli to je ze stejných důvodů.
Tak já paní Meloniovou sleduju opravdu už hodně dlouho. Jelikož samozřejmě bych řekla, nám byla vždycky jakoby nejbližší v těch bojích proti nelegální migraci.
Ano.
S tím, že ona, ano, to, ona má ten...
Což je v Itálii obrovské téma.
Ano, takže ona má takovou tu tendenci, ona má ten svůj styl, že to vykřičí, že jo, má ten svůj styl prostě víc teatrální a vykřičí a samozřejmě má ty své zastánce, který na to slyší a který to rádi vidí právě takový to prostě a teď jim to naložíme, jo, prostě těma decibelama, jo. S tím, že samozřejmě na rozdíl zase od ligy, a to ještě dneska, nemá právě tu, jak bych to řekla, tu řídící sílu, protože nemá těch, já nevím, 5 000 zastupitelů a 8 000 starostů, že jo, který samozřejmě jsou základem vůbec řízení státu.
Ano.
Co si budeme povídat, ten komunál je důležitý.
Ano, naprosto.
Ano. Takže tam je ten velký rozdíl, ale já jsem pozorovala už od toho roku 2014-2015, tam jsem se na ní začala dívat jako častěji, že vlastně ona vždycky kopírovala právě ten program té ligy. Mm-hmm. Akorát, že ona ho uměla vykřičet.
Jo.
Jo, že ona ho představila jinak. Takže tam to bylo takto, ale jinak mě vždy jakoby zaujala spíš ta scéna za ní, ta Amerika. Jo? S tím, že furt tam byl prostě ta tendence jako více prostě to na to, více ta atlantská prostě...
Ano, já myslím, jo? Že to je to, co já jí právě ano. Vytýkám.
A úplně nejvíc mě zarazilo, to bylo už před několika lety, kdy teda jsem se dozvěděla, že byla pozvaná do Aspen institutu ano. A minulý rok to přijela, ona je od ano. Minulého roku, od začátku minulého roku členkou Aspen institutu a pro mě vlastenec v Aspen institutu nemá co dělat.
Přesně.
Takže já jí prostě nevěřím. Nevěřím i kvůli tomu, že jsem samozřejmě byla často i jako novinář vlastně, když byly některé ty akce blíž jakoby pódiu, takže jsem tam se jí i zaslechla neviděna mluvit o někom a o něčem. A tam jsem se teda utvrdila v tom, že to není úplně jakoby to správné, považuji ji spíše za falešnou opozici, než na jako správnou opozici, ale zase na druhou stranu říkám, je dobře, zaplať pánbu za to, ano. Že jsme se dostali v tuto chvíli teda na kobylku ty dosavadní vlastně vládnoucí sféře, která v Itálii dlouhá léta teďko hrůzostrašná vládla. No s tím, že teda jak Berlusconi, tak Salvini si budou muset dát pozor, nebudou to mít jednoduchý, budou to muset nějakým způsobem korigovat. A to, co teda hlavně vadí ještě hodně lidem, to mě přímo píšou, jo, to mám stovky vyloženě zpráv teďko v poslední dva týdny,
ano.
Že prostě jak je to možný, že prostě ona furt slibuje ty a tlačí vlastně ty sankce proti Rusku, když vlastně ta Itálie je skoro tamhle na mizině, ano. Že jo, lidi prostě nemají jak zaplatit složenky, továrny se zavírají, tak jako tady, tak i tam. A stále slibuje vlastně ty zbraně na tu Ukrajinu, když teda lidi samozřejmě říkají, to jsou jako tyhle ty všechny peníze okolo, to jsou peníze, které mají jít lidem na pomoc, aby přežili.
Ano.
Ano, takže toto je opravdu věc, se kterou já samozřejmě souhlasím s těmito lidma a která mi teda vadí.
A myslíte si, že se to projeví, abych tak řekl, ten Aspen Institut, ta Amerika, v tom, že Itálie bude i vůči Bruselu hodná?
Já nevím, do jaký míry. Jo, protože vidím, že takové to lavírování různý, jako oni jsou v tom hodně seběhlí, že jo, tyhle ty lidi, takže tam je to prostě, v Itálii si tomu říká, dám mrkev, vezmu mrkev, jo, prostě takový to, jako že teď udělám bu a pak něco prostě nějakým způsobem jakoby
jeden krok dopředu a dva zpátky.
Jo. Takže, ale tak se projevovala hodně tato vláda, která byla samozřejmě kde teda jako spíš teda byly jakoby, že jo, ty skloněný, který tady konali, ale tady jako já vidím opravdu problém v tom, jak ona je strašně moc proatlantická a jak ona prostě vlastně prohlásila, že nechce být slabým článkem NATO.
No, to je
takže
strašný.
Jako potom lidi strašně moc se naštvali, když třeba v tiskové agentuře ANSA bylo napsané, že vlastně gratulace od všech, že jo, možných prostě exponentů z celého světa a když jí teda napsal prostě tam i Zelenský, tak ona mu poděkovala a se prostě, ať počítá s tím, že jako loajální pomoc, že jo, ukrajinskému lidu a tak dále, jo, tak samozřejmě jako některé věci se musí jakoby diplomaticky psát, že jo, ale jako
ale to ona to myslí konání, asi vážně, jo.
To její konání je opravdu jako hodně bych řekla reálné.
Řekněte mi, proč teda ten dramatický výrok paní Leyenové nevolené šéfky Bruselu před volbami vůči vlastně i Meloniový proti Berlusconimu i Salvinimu. Proč teda tato obava, proč tato výhruška Itálii, když vlastně věděla, že to nebude tak žhavé?
Jako to si říkáme všichni samozřejmě. Já bych ještě před tuto odpověď přímo jakoby nastínila další věc. Poslední dva roky, skoro tři, najednou jako média začaly jakoby protlačovat spíš do médií právě Fratelli d'Italia Meloniovou a upozadňovat Salviniho, že jo, a Ligu, jo. A my jsme si říkali, to je zajímavý, když jsme teda opozice všichni, že jo, jakoby, tak a má jsme ten jiný proud, tak snad by měli jako bojovat proti všem. A najednou ona byla furt v novinách, pořád v novinách, pořád v novinách. Takže tam už jako taková ta teze, ty trošku jakoby falešný opozice, no, tam no. Jako už mě opravdu jako, jako já tomu věřím, jo, že je to můj názor, jo, nevím, jestli se pletu nebo ne, sleduji léta, prostě nevím, jo.
Ale jako
je to můj dojem je ten... a oni to ještě teda jenom dopovím.
Ano, pardon.
Oni to jakoby vysvětlovali tím, že tím chtějí zničit Salviniho, že teda spíš jako vezmou jeho hlasy a dají je jí. Protože jí pak označejí za fašistu, že jo?
Aha, jo. Což je komické, protože jako dneska jsou ty... fašismus byl něco jiného než nacismus. A dneska jsou ti nacisté, jak si vládnou Ukrajině a někdo označuje Meloniovou za postfašistku, ale abych od toho neodběh, čili můžeme si dokonce spekulovat o tom, že Meloniová byla vlastně vytlačena jakoby opozice a mainstreamem tam, protože vědí, že ve skutečnosti ona ty pravé změny nechce.
Všechno je možný. Právě v tuto chvíli akor ten Aspen Institut, který to potvrzuje, jo? Protože nejdříve si člověk mohl myslet, aha, takže oni samozřejmě tak, jak to rádi, někteří píšou, budou vytahovat prostě její minulost ze studentských let, kdy byla opravdu v hodně pravicovým hnutí, že jo, a tak dále, jo? Ale je tady evoluce, že jo, co
no,
si
jasně,
budeme povídat.
Jasně.
No, nicméně... Říkám, ten Aspen Institut mě tam prostě vadí, že?
No ne, to je zásadní věc, to je klíč. A... Jakmile tohle máte, tak víte, o koho jde.
Ano, samozřejmě. A von der Leyenová, teda jako takový to bu, že my víme, jak na vás, jestliže vy teda nebudete poslouchat, máme tady, že jo, ukážeme vám tak jako Polsku a Maďarsku prostě, který vlastně, já nevím, přijdou o nějaký ty dotace, který si mimo jiné sami platí. Vlastně
ano.
Je to Evropské
ano.
Unie.
Ano.
Tak jako zastrašování takový to, jestliže nepojedete prostě dál vlastně v tom balíčku nebo v tom projektu vlastně té národní obnovy, který jakoby započal, no tak jako vám nedáme nic. Jo?
Ano, ano. Je to vyhrožování jako jasný. Chtěl jsem se zeptat, ale na jednu věc. Můžeme se samozřejmě dohadovat o tom, kam se teďkon Itálie pohne, jestli to bude nebo nebude mít význam v dalším, jaksi, abych tak řekl, dekonstrukci té celé konstrukce Unie, ale vy žijete tam, přijíždíte sem, díváte se optikou, která není tak, abych řekl, pod lupou, jakou to sledujeme my, tu situaci u nás. Jak vy se díváte na to, co se děje teď tady v České republice?
Tak já jsem měla vždycky velký strach, aby to nebylo tak hrozně, když to tak řeknu, v pytli tady, tak jako v Itálii, protože tam na tom západě je to o trošku dřív, že jo?
Ano, a horší.
Takže já jsem vlastně sledovala hlavně tu nelegální migraci a můžu říct, že teď jsem prostě vlastně jela sem vlakem z Nymburska, a okolo mě byli, já nevím, co to bylo, jako nějaký prostě Syřané nebo Afgánci, kteří tam lítali s mobilem a ptali se prostě lidi, ukazovali, nemluvili, někam prostě měli jakoby jet. A vidíme i ve zprávách, jak se postupně zachytávají, jak na slovenských hranicích nebo v transportech, že jo, i právě nelegální pašovaní, že jo, a tak dále.
No prostě
takže
je to tady to, co...
Tady prostě je to, co, o čem já jsem se snažila vlastně od toho roku 2015 vlastně nějakým způsobem varovat, když
ano.
Se to tak vezme.
Ano,
jo?
Ano.
Takže to je jeden aspekt, ale jako vlastně to, jakým způsobem se vlastně tady dosazují lidi a aby se plnila ta agenda hrůzostrašná, ano. Tak jako u těch posledních voleb, tak to jsem byla úplně zničená skoro z toho, protože vlastně já, je to tady to je moje rodná zem, já ano. Jsem Češka, teď já jsem si kvůli tomu ani nechtěla, abych přišla o českou národnost. Já,
když, o český občanství.
Český občanství, to v žádném případě jsem prostě nedala. V době, kdy mě nabízeli prostě to italský, zrovna tam byl takový ten překlen zákon, kdybych musela si vybrat jedno nebo druhý, tak já jsem si nechala prostě český ano. občanství. Já se přece nebudu stydět za svoji za svoji národnost. Že jo? Takže já to považuji stále tuto zemi jako moji zemi, na který mi záleží. A snažím se sem jezdit často a mám tady rodinu a vůbec prostě, když jsem v Itálii, tak se snažím konat a třeba i nakupovat tak, aby si vydělal italský zemědělec a to samé. Činím zde, jo, každou prostě možností každého z nás. Toto je nějaká ta podpora třeba i pracovního trhu.
Určitě, že jo, kupovat české věci, ano. český zemědělce
takže
a tak dále.
Takže to já jako tady dělám, že jo, v Itálii dělám samozřejmě, jak se říká, čí chleba jíš, že jo, a tak dále. Jo. Takže jsem úplně jako v Jiříkově vidění, když vidím to, co se tady děje, ano. jakým způsobem se to děje. Už jsme to viděli i u našich sousedů, že jo, u volby prezidentky Čaputové, že jo, dosazená osoba zase, která zamezila vlastně právům třeba referenda, že jo, ano. a tak dále. Jo, prostě je to neskutečný, takže já jsem i s obavou právě hleděla na ty nadcházející předčasné volby, jako jestli bude někdo dosazený, jak to vůbec dopadne v tuto chvíli. Já se opravdu snažím doufat, že to stále i takto jako bude lepší, jo, a že se to vůbec povede, protože vemte si to, že prezident Mattarella ještě vůbec ani nepožádal Meloniovou o to, aby sestavila vládu ano. a aby mu udělala nějaký návrh vlády, ano. jo, ano. když teda budeme mluvit jako o nějakých věcech, které jsou přímo jako týkající se vůbec realizace nějaké vlády.
Ano.
Jo, takže já furt čekám, jako co se stane ještě ano. dneska.
Ano, protože jistě tam se může stát taky ještě cokoliv.
Ano.
Chtěl jsem se zeptat, dolehlo nějak do Itálie ty pražské demonstrace?
Tak někteří, viděla jsem, že někteří začali ty obrázky těch demonstrací šířit, s tím, že bohužel jsem viděla, že tam byly titulky jakože Berlín.
Yeah.
Jo. Yeah. A protože tam byly současně, že jo, nějaký ty demonstrace, takže jasně. Berlín, Německo, ale ty obrázky byly z Prahy.
Ano.
Asi byly lepší ty obrázky.
Yeah, yeah, yeah.
No, yeah. Ale někteří, jo, někteří, já jsem se samozřejmě snažila taky to šířit nějakým způsobem, aby teda lidi viděli, jako, že to teda je od nás, ale jako to bych jako chtěla teda říct, že jako často se teda jako ten Berlín dostává jako do titulek. Jo.
Jasně, ten je jim srozumitelnější. Mm. Ale řekněte mi, jste zkušená žena, žijete v obou světech. Jo? Vy skutečně žijete. Jak vy vidíte budoucnost Evropské unie?
Já jsem měla takovou radost, když se dostala ke kormidlu paní von der Leyenová, že jsem si říkala, když už ona všechno nechala zkrachovat tam u nich, tak jsem si myslela, jako, že takhle zkrachuje ty Evropská unie brzo a že bude konečně pokoj, no ale nějak dlouho jí to trvá teda. No já jako... To je, víte co, já bych si přála, aby jsme se vrátili prostě zpátky a aby se prostě všechno nějakým způsobem uzavíralo mezi smlouvama, že jo?
No jasně, no prostě aby jsme si doby evropského hospodářského společenství.
Přesně
no.
tak. Aby jsme si prostě třeba ten volný pohyb, že jo, po té Evropě nějakým způsobem nasmlouvali, tak jak to na začátku bylo, že jo? Ale aby se tady vlastně zachovala ta svrchovanost těch států. Teď ono to není vůbec možné, aby Evropská unie vůbec fungovala na základě stejných pravidel, protože každý stát má jiný podnebí. Teď už i tam je úplně jiná vlastně možnost, nebo takhle tam řeší úplně jiné věci, než co řešíme my třeba ve střední Evropě. A to se odvíjí od všeho, od způsobu průmyslu a zemědělství, potřeby, kdo víc, kdo míň, kdo víc vody, kdo víc něčeho jiného. No prostě nejde to.
Jako... Přála byste si, aby Česká republika odešla z Evropské unie?
Já bych si to přála osobně.
Přála byste si, aby Itálie vystoupila z Evropské unie?
To bych si přála, ale myslím si, že tím, když mají to euro, tak už jsou v pasti.
Já myslím, že jste teď řekla to nejdůležitější slovo našeho rozhovoru – past.
Ano.
Zkusíme v dalších pokračováních našeho pořadu se v té pasti ještě lépe vyznat. Moc vám děkuju, že jste přijala tohle křeslo a držte se tam v Itálii a pište nám do protiproudu.
Určitě ráda. Děkuju.
Děkuju. Děkujeme.
Děkujeme.
Když nás půjdou miliony, všichni proti větru, proti proudu postoupíme o 100 kilometrů.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.